Ajutor în vreme de nevoie.
Peste 5600 de copii abuzați, neglijați, exploatați în România în anul trecut. Ce povestesc copiii abuzați? Cum privesc adulții o copilărie marcată de abuz, neglijență și exploatare? Rămâneți alături de Radio Vocea Evangheliei pentru a răsfoi împreună albumul Casei Debora.
Ajutor în vreme de nevoie.
Anii frumoși petrecuți de Simina la casa Debora pare că au eclipsat toată suferința îndurată acasă. Însă chiar fiind la casa Debora, au fost momente când Simina și-a dorit ca familia ei să se intereseze mai mult de ea, să o sune măcar. În ciuda tratamentului dur de acasă, Simina a păstrat în suflet speranța că într-o zi părinții ei se vor schimba. O ascultăm din nou pe Simina povestind despre ultimii ani petrecuți acasă și apoi despre viața trăită altfel la casa Debora.
Țin minte că odată și atunci chiar am meritat-o. Am doi frați mai mari și la un moment dat tatăl meu a venit cu coasă ceva să ne taie pe toți și că s-a certat cu mama mea. Și știu că i-am luat pe frații mei mai mici și ne-am ascuns undeva în spate, în grădină, cum aveam animale, aveam tulei sau așa și ne-am ascuns acolo, i-am băgat pe toți. Și stăteam și mă uitam să văd, vine, nu vine, ce să fac? Adică m-am riscat foarte mult ca să-i... Adică mai bine mă taie pe mine decât să-i, că erau destui în vreo 5, cred că erau mici. Și eram cu ei, cu mama mea și cu unul din frații mei mai mari. Și tatăl meu, bineînțeles, când a venit, a sărit la el că îi omoară pe toți, că lui nu-i mai trebuie copii, că mai bine scapă de noi. Și fratele meu a încercat să-l liniștească, să vorbească cu el și așa, dar el a fost foarte agresiv. Țin minte că a luat o cărămidă și i-a dat fratele meu la nimerit, dar nu știu unde. Și la un moment dat l-a sunat pe celălalt fratele meu să vină că o nebunit. Și da, mama mea iarăși a luat atunci și m-a bătut tot rău. Și am mers eu după fratele meu care era la un vecin. I-am chemat pe amândoi și atunci... Da, iar e trist că ai ajuns să dai în tatăl tău ca să poți să scapi cu viața, adică îi dai să se liniștească și atunci chiar l-a bătut, i-a dat. Fratele meu chiar era să moară atunci, dacă nu, a luat o noptieră așa micuță și a dat după el, a vrut să-i dea în cap, eram toți, ne rugam pur și simplu, stăteam în genunchi în fața lui să-l rugăm să nu dea. Și după multe, multe violențe din partea lui, a meritat-o și a avut probleme, i-a scos dinții, a fost destul de grav. Bineînțeles că el a profitat după... Și nu putea să mănânce, era foarte mofturos, tu mi-aduci mie fructe de nu știu ce, tu mi-aduci iaurt de nu știu care, vezi că eu nu pot să mănânc pâine, adum nu știu ce. Bineînțeles că mama mea de frică îi făcea pe plac, chiar dacă noi n-aveam ce să mâncăm, îi lua lui iaurturi și așa mai departe. Chiar dacă noi n-aveam bani de pâine și așa, ea mergea și îi trebuie iaurt, trebuie să-i luăm iaurt. Și foarte mult timp a profitat de chestia asta. Adică lui chiar nu i-a contat de... Bă, au ăștia mici ce să mănânce, o pâine, poți să iei... Adică ei la un moment dat, frații mei, s-au gândit că probabil o să se schimbe, o să-și dea seama că n-am procedat corect. Dar tot bătaia de joc a fost pentru copiii lui.
Mama ta lucra?
Nu. De când o știu eu, nu cred că lucra niciodată.
Și avea timp să se ocupe de voi, de toți?
Chiar dacă nu lucra, nici timp pentru noi n-avea. Adică nu era... Parcă nu eram copiii ei. Deci pur și simplu fiecare, de la mic la mare, era pe cont propriu. Chiar dacă stăteam împreună, nu venea nimeni să te întrebe, bă, ai mâncat? Sau mi-aduc chiar aminte, tot din cauza lui sora mea. Ne jucam... scunsa pe acolo și aveam un șopru și jos erau porci și M-am urcat acolo și sora mea și-a pus nu știu ce o chestie pe ea și am călcat pe ea și s-a lovit și a început să mă amenințe că du-te, du-te că te bate. Și eu știam că dacă o să mă dau mai în spate o să pic și am zis că mai bine decât să o ia să mai urle la mine sau să îmi zică că mă bate, m-am dus mai încolo și am picat. Și am intrat în comă. Deci de atunci chiar nu mi-aduc aminte. Știu că eram jos și după aia chiar nu mi-aduc aminte. Și cred că o zi, două, am stat în casă. Nu m-a dus nimeni la spital, nu nimic. Am stat pur și simplu, m-am lăsat acolo în baltă și când m-am trezit așa, eram. Plângeam, nu știam ce-i cu mine, chiar nu știam. Eu mă așteptam să mă trezesc înapoi la unde am picat, dar nu, eram în casă singură.
La școală cum era?
Era aceeași chestie, adică tot bătaia de joc sau așa, doar că nu erau părinții mei. Adică acceptam mult mai ușor, deși nu-mi plăcea sau mă duriau vorbele lor și așa, dar era mai, nu știu, mai ok că era din partea unor străini, nu din familie. Era mai ușor de acceptat.
Cu surorile tale, cum se purta tatăl tău?
La fel. Adică când vreau să obțină ceva, le cumpăra ceva, ba le dădeau bani, ba... Sora mea a fost singura din casă când erau, atunci au apărut telefoanele, țin minte. Și a cumpărat telefon. Ea a mers la biserică, atunci chiar n-am mai fugit după ea, că aveam altceva acasă. Adică eram foarte așa să iau telefonul la sora mea. Și m-am urcat cumva pe vitrină acolo, am luat, m-am butonat, n-am putut să-l deblochez, l-am pus la loc, m-am dus, am mâncat și a picat toată vitrina aia în mama mea. Bineînțeles că m-a bătut, atunci a fost, cred că, cea mai cruntă bătaie care am luat-o. Cu un băț, un par din ăla m-a dat pe cocoașă de numai. Am stat pe stradă, că a fost spre seara, am stat până dimineață, pe la nu știu cât a fost ceasul și când am ajuns acasă, am mers măcar să dorm și eu puțin. Bineînțeles că a luat de la capăt. Cred că vreo 3 zile am tot fugit de mama mea să nu mă bată, că cred că mă omora, nu mai ieșeam vie din mâinile ei.
Și nu te uitai la părinți, ți era teamă de ei?
Da, nu era teamă. Adică, na, de mama mea mai erau așa chestii care puteam să le facem împreună sau... Na, dar în schimb cu tatăl meu chiar nu. N-aveai cu cine și n-aveai de ce chiar. Și cred că e cel mai groaznic om de pe pământ. Nu știu de ce. Nu simt ură pentru el, nu nimic, dar cred că e. Și doar de groaza lui nu mai merg pe acasă și așa. Numai să nu-i văd fața, nu știu de ce. Și nu doar că eram bătută și așa în casă, bineînțeles că mai erau și vecini care mai dădeau prin... Cel puțin în mine și sigur aveam și așa. Fete pe acolo mă băteau și țin minte că mergeam la mama mea și ziceam, uite, iar m-a bătut aia. A, sustea, că meriți. Era, cred că, cel mai groaznic răspuns care l-am primit. A, sustea, că meriți. Adică, dau și eu, dau și altul, nu contează, lasă dea. Odată ții minte că i-a spus, bă, dacă îți comentează așa, poți o bază liniștită. I-a spus la o vecină de-a mea. Singura chestie, eu aveam așa, mă trezeam noaptea și mergeam, nu eram conștientă, mă trezeam pur și simplu și mergeam prin curte. Și sora mea îmi tot spunea, dar unde ai fost azi noapte la nu știu cât? De unde să știu eu unde am fost? Vezi că îi spun la mami și ți-o dă. Păi, dar nu știu. Și la un moment dat, na, a început să vină după mine. A zis că venea după mine, vorbea cu mine, vorbeam cu ea, dar stăteam pur și simplu, eram cu ochii închiși și nu știam cum mergeam. Știam drumul. Și țin minte că într-o dimineață s-a întâmplat chestia asta și n-a spus la maică mea că eu merg ca nebuna prin curte, că somnambulă, că... Asta a fost singura chestie faină care mi-a spus mama mea. Și așa cum știam, ea face roagă-te seara înainte să dormi. Eram foarte mică atunci, nu știu, vreo 6-7 ani, nu știu să zic exact. Dar mi-a spus roagă-te seara înainte să dormi. Și na, așa cum știam, eu începeam să... Doamne ajută-mă! Sau cuvinte așa simple sau... Pur și simplu mă gândeam la o chestie să se schimbe situația. Nu știam să zic cuvinte, dar ziceam doar ce fain ar fi să plec de acasă. Sau ce fain ar fi să nu mai fie așa. Știam că vreau o schimbare, vreau altceva, cu totul și cu totul altceva decât era în casă. Și nu după foarte mult timp s-a schimbat, chiar așa a și fost.
După ce ai plecat de acasă, s-au schimbat relația cu părinții tăi?
Da, n-am mai ținut legătura, nu. Mai mergeam din când în când, dar nu. Și acum dacă merg, n-am ce să vorbesc cu ea. Ceau și atâta, ce mai faci, mă mai întreabă ea, dar nu. Bă, cum ești? Cum te mai descurci? Sau, nu. Ceau și atât. Mai mult cu aia mici sau mai mă duc să mă vadă nu știu care vecin sau... Mi-e dor să stau acolo. Adică chiar dacă a fost, nu știu, o viață grea și na, multe chestii urâte acolo, dar mai e fain așa câteodată să mai mergi, uite acolo am făcut aia, că sunt și chestii mii, na, care le-ai făcut de mică și ți-aduce aminte, aia acolo am fost la nu știu ce cu cine și, na, amintiri. Când am plecat de acasă, am plecat prima oară la un centru de plasament. Bineînțeles că nu m-a mai căutat nimeni, nici măcar să mă sune, da, păi să mai vină până în gearma ta la mine. Chiar a fost o perioadă foarte lungă până să mă caute sau așa. Era de ajuns că sora mea mijlocie când a plecat la ea, s-a mutat acolo. Și atunci o avea pe sora mea acolo, ce mai trebuie altceva. Chiar dacă era mai mică sau așa, nu m-a căutat sau...
Ți-ai fi dorit când s-a căsătorit ea să pleci tu cu ea să stai la ea?
Da. Da, mai mă bucuram așa că mai venea, dar foarte, foarte rar și când venea cu nepoțica mea și era tare scumpă. Și bineînțeles că eu nu puteam să o țin în brațe sau să vorbesc cu ea și așa. Te ziceam să mă ia la ea, dar nu mă lua niciodată când era mai mică. Adică să mă ia, că frații mei care erau mai mari mai mergeau pe la ea și stăteau cu săptămânile. Și atunci când eram mică și tot îmi zicea când o să crești tu mai mare.
Când ai ajuns la casa Deborah, ai ajuns cu sora ta mijlocie?
Da. Cu ea am plecat de acasă, am fost la centrul ăla de plasament și după aia am plecat la Deborah. Am stat acolo vreo câteva luni și după aia am mers la Deborah. Unde e o povesteară foarte faină.
După ce ai ajuns la casa Deborah, ai mai ținut legătura cu ei?
N-am ținut. Am fost... Da. Am plecat de la 12 ani, am stat vreo 9 ani sau 10 ani, am stat la Deborah, dar niciodată nu m-au sunat sau, nu știu, se știe, mai am o fată acolo sau am două fete acolo, măcar să sune. Nu mă așteptam la tatăl meu, la mama mea mă așteptam mai mult să mă sune sau, na, frații mei ori mai avut așa o dată sau de două ori au fost acolo la noi, dar restul nu... Măcar, nu știu, eu eram așa, eram foarte revoltată, că, ok, ai 12 copii, dar cum poți să fii atât de indiferent? Îs toți lângă tine, dar îți lipsește un copil. Un telefon odată la 3 luni, să, dar măcar să fie telefonul ăla, să întrebi, mă, ce faci, cum ești? Dar nu, n-a existat niciodată așa ceva, în 9 ani de zile. Adică dacă mergeam eu să o vizitez sau o sunam, era foarte bine. Dacă nu... Adică eu trebuia să-i caut pe ei, nu ei pe mine.
Exista la voi copilul preferat în familie care era scutit de tratamentul violent?
Nu exista așa ceva. Adică fiecare era așa o roată. Acum tu eram pe rând. Nu exista așa ceva.
După ce ai ajuns acasă, Deborah, ai încercat să vorbești cu mama sau cu tata despre... Toate lucrurile astea...
Nu. Și nici nu cred că o să vorbesc vreodată, că n-am cu cine, chiar nu am cu cine. Chiar nu simt nimic pentru ei sau să mă duc, bă, hai să schimbăm situația sau... Că nu se poate schimba absolut nimic. Oricât ai vrea, s-a întâmplat, a fost rănit, nu mai gata, chiar nu mai.
Cum s-a schimbat viața ta când ai ajuns acasă, Deborah?
Na, fiind cea mai mică la început când am ajuns acolo, eram așa... Bineînțeles că am început să devin preferata lui tanti de acolo, tanti Otilia. Și stăteam cu sora mea în cameră.
Cine era tanti Otilia?
Tanti care stătea cu noi la casă. Bineînțeles că avea grijă de mine fiind cea mai mică din casă, mă spăla, mă... Și din chestii iară minore, sora mea chiar dădea în mine și eram toată vânătă în spate și s-a speriat tantia aia, adică nu era așa foarte grav să rupă mâna sau nu știu, dar erau vânătăi și tantia a fost foarte, foarte speriată. Păi cum să-i faci așa ceva? Pentru ea era ceva șocant. să mă bată în halul ăla. Da, bineînțeles că și eu am profitat de ocazie fiind mică și găseam refugiu, așa, mă duceam la ea și spuneam, uite că el m-a bătut și plângeam, că știam că acolo pot să-i zic că bă, m-a bătut și exista o soluție, trebuia să facă ceva. Și ne-am bătut atunci și am vorbit cu tantea aia când m-a văzut atât de grijă, avea de mine și vai. Și bineînțeles că pe sora mea a certat-o, nu știu ce a făcut atunci și... La centru, când a fost prima oară, când a plecat de acasă, sora mea umblea cu un, nu știu, cu un băiat foarte agresiv și așa și îl punea să mă bată. Deci mă bătea până adormeam și mă dădea și cu capul de masă și deci ei îi plăcea, pur și simplu asista și îi plăcea să mă vadă că eram bătută de către băiatul respectiv. Ne-a, și atunci când am început la casă și am văzut că situația stă altfel, bineînțeles că am profitat și am mers, am vorbit cu tanti, a găsit o soluție, a rezolvat problema, a venit, știu că eram în cameră, eram supărată foc, a venit sora mea în cameră, s-a pus în pat. Că ce ai mers repede să-i spui să, că te-am bătut, că nu știu ce. Gata, nu mai ești obișnuită. Vai, cum am auzit, acum iar mă bate. Și am spus, dincolo puteai să dai mine că nu mă băga nimeni în seama. Acum când mă bagă, de ce să nu spun? Și așa încet, încet s-a dezobișnuit să... La casă nu prea dădea în mine, că știa că nu e ok. Și când mergeam la sora mea în vizită, în așa, atunci a profitat de ocazie. Că e la ea acasă și mai dădea.
Cum a fost acasă Debora? Cum era cu părinții de acolo?
Era fain. Era, nu știu, chestiile mici. Are, na, ți-ai făcut dus sau ai mâncat? Hai să mănânci. Sau te doare burta? Îți dau o pastilă? Hai să-ți dau o pastilă. Sau chestiile astea mici. Era wow pentru mine. Adică simțeam că îi pasă de mine, că când semn ceva pentru ei, adică nu, mă, stai acolo, poți să mori, nu mă interesează. Na, deci chestiile astea mici erau, deci erau toate extra, așa. Și treptat au venit foarte multe chestii bune în viața mea, adică, na, care nu le-am avut. Chestii că, na, pot să mănânc și o ciorbă caldă, să stau la masă liniștită și așa, sau să stau să povestesc cu careva din casă, sau, nu știu. Și știu că am o haină curată în dulap și mă duc și o iau. Nu știu. Chestiile mici. Adică, de multe ori, chestiile astea mici fac mai mult decât orice. Și chiar au făcut. Adică, la un moment dat, când stăteam și mă gândesc, oare îs eu? Chiar e așa? Și chiar așa a fost. Mi-a trebuit o perioadă mult până mi-am revenit. Na, la Debora veneau tot felul de musafiri de prin Irlanda și ne învăța să facem tot felul de chestii. Eu eram cea mai fericită, că mai desenam, mai așa, puteam să fac ce-mi place, să desenez, să mă exprim.
Și reuși să recuperez la școală ce ai pierdut.
Am reușit. Adică, na, eram și cu colegii și, na, învățătoarea și de la casă foarte mult mă ajuta la teme. Adică, era foarte greu pentru mine că nimeni n-a venit după mine, fă-ți tema sau hai să facem tema împreună. Și pentru mine era că hai să facem, deci nu era că nu vreau, nu pot, nu exista așa ceva. Școala era pe primul loc acolo, altceva n-aveam ce să facem. Faci temele, faci tot, după aia poți să faci orice, adică poți să te joci. Cu ei ne ajuta foarte mult la teme, ne făceam temele împreună, unde nu știam ajuta, era altă viață.
Te mai gândeai în momentele astea la familia ta pe care ai lăsat-o în urmă?
Da, mă mai gândeam, adică mi-era așa, eram oarecum revoltată, că de ce nu putea să fie cum e aici și să fie și acasă? Adică la un moment dat mă gândeam că ce-ar imposibil, că nu se poate. Și atunci am rămas cu că nu se poate și aici mi-e bine, aici o să stau și... Nu.
Când ai început să auzi despre Dumnezeu și să-ți pui problema serios legată de Dumnezeu?
Nu știam foarte multe din Biblie sau așa, dar îmi plăcea, mă simțeam bine în biserică de mică. Dar la Deborah mergeam duminică de duminică, mergeam la biserică și era pentru mine super. De multe ori chiar mă rugam de ei, când nu se putea, era microbuzul na, în service sau haideți să mergem la biserică și sora mea mai mă așa mes că îți dau una că ce tot să mergi atâta la biserică că ea se săturase. Mie îmi plăcea. Anul trecut în octombrie m-am botezat.
Cum s-a schimbat viața ta după ce ai avut o relație cu Dumnezeu?
Eu am tot amânat așa, am avut o relație cu El, dar de multe ori îl neglijam și mai îmi dădea așa câte una să mă trezesc. Și am făcut multe, multe promisiuni și una dintre ele a fost mai, nu știu, am fost plecată dincolo la un moment dat și am zis că nu o să mai ajung niciodată în România și am zis că am avut și așa o, nu știu, am fost plecată anul trecut, în februarie și avionul a fost amânat și am leșinat, nu știu, mi s-a făcut rău și am văzut că o să mor. Și am zis că dacă o să scap cu viața acum, chiar o să mă botez. Adică eu știam așa, mai citeam din Biblie, mai mergeam la biserică, știam. Și era și timpul să fac pasul ăsta. Dar tot amânam. Dacă o să fac așa, o să fie așa. Și tot făceam promisiuni de genul ăsta. Și iar acum în vară, iar am avut așa că mi-a dus aminte ce am făcut, ce am promis și am zis că dacă o să scap și din asta, chiar o să mă îmbătesc. Și așa a și fost. Adică chiar nu mai puteam să amân că nu trebuie să mergi până la capăt să vezi ce e, că na, nu știu unde se ajunge. La biserică mai mergeam înainte să mă îmbătesc. Am mers acolo și acolo m-am simțit bine. Erau na, foarte mulți care îi păsau, vorbeau cu tine, te întreba cum mai ești, ești bine și așa. Și chestia asta pentru mine însemna mult. Cred că viața mea sau așa ar putea schimba multe vieți. Și probabil că și de aia îmi doresc să fiu misionar.
Cum crezi că ar fi arătat viața ta dacă nu ai fi ajuns acasă de pura?
Nici nu vreau să mă gândesc. Oricum, în orice caz, nu ajungeam unde sunt acum. Chiar nu. Exclus. Și Deborah a fost, cred că, cea mai... Nu exista o altă soluție mai bună pentru mine.
Niciodată nu mă va iubi cum tu m-ai iubit. Acum știu că dragostea ta toată a fost și este și în veci va fi. De la tine nu mai vreau să plec. De la tine nu mai vreau să fug. Fără tine eu nu pot trăi nici o clipă. Acolo unde ești vreau să fiu. De la tine nu mai vreau să plec. De la tine nu mai vreau să fug. Fără tine eu nu pot trăi o clipă. Acolo unde ești vreau să fiu. Acum știu că nimeni niciodată nu mă va iubi cum tu m-ai iubit. Acum știu că dragostea ta toată a fost și este și în veci va fi. De la tine nu mai vreau să plec. De la tine nu mai vreau să fug. Fără tine eu nu pot trăi nici o clipă. Acolo unde ești vreau să fiu. De la tine nu mai vreau să plec. De la tine nu mai vreau să fug. Fără tine eu nu pot trăi nici o clipă. Acolo unde ești vreau să fiu. De la tine nu mai vreau să plec. De la tine nu mai vreau să fug. Fără tine eu nu pot trăi nici o clipă. Acolo unde ești vreau să fiu. De la tine nu mai vreau să plec. De la tine nu mai vreau să fug. Fără tine eu nu pot trăi nici o clipă. Acolo unde ești vreau să fiu.
Data viitoare o vom cunoaște pe Bianca. Ea trăiește într-un mediu ostil dezvoltării ei. Acasă este urmărită de teama că tata o va bate. În afara casei este încolțită de consăteni care îi amenință viața. Care a fost momentul în care viața ei a luat o altă întorsătură, vom afla în episodul următor. Sunt Adriana Talpoș. Răsfoim împreună albumul Deborei.
Ajutor în vreme de nevoie.